Inge Eriksen, Sommerfuglens vinge 3, Vinterhaven. Indlæst som lydbog samme år af Berit Kvorning fra Gyldendal. Kapitel 1. True, it was war and the times were abnormal. The great issues, the important tasks of fighting and their sacred duties had become the most important matters in life, whereas the tiny issues, those filigree fine joys and sorrows of human destiny, like the boy's dalliance with the three farm girls, seemed less important. They were such rare occurrences, they were considered by some as a bad omen, as though happiness must necessarily call down its own form of retribution in war. Bao Nin, The Sorrow of War, 1991. Når krigene var forbi, flyttede flagermusene ind i skudhullerne under taget, og Clara sad og ventede på at se dem komme ud. Fu sad ved siden af hende og vrikkede med sine små fødder i et par højhælede sko. Han lo til hende, og hun knuppede hans hår og så op. Trods disen var den smule himmel, hun kunne se mellem træer og bygninger, dyb og lysende blå. Den første flagermus tumlede op mod det klingrende tusmørke, den næste og næste, og de talte med øjnene flakkende fra det ene dyr til det andet. 3, 4 fingre i vejret, 5, 7 fuglo henrygt. Clara havde overset en flagermus, og han nød sin triumf. Han viftede med hænderne og lå endnu mere. Hun gav ham et klem. Du har maling på næsen, lille skat. Han rejste sig op og tog sine farvekridt, slubrede afsted i sin mors sko og sagde en hel masse, hun ikke forstod. Men hun råbte efter ham, at det der var rigtigt nok, og hans søde latter lød endnu, da han forsvandt ind i familiens butik. Skudhullerne på Dublins hovedpostkontor og telefonhuset i Barcelona var ikke dybe nok til at huse flagermus, men det var de i Beirut, sagde Johanne, og i Hanoi. Clara nikkede til Fus moster, der madede sin lille åndssvage datter. Kvinden gik frem og tilbage på fortorvet hver aften og snakkede med naboerne, uden at standse spisepindenes bevægelse mellem skålen og barnets mund. Af og til satte hun skålen fra sig på en lygtepæls tværribber og tørrede det savlende barn om munden. Længere ned ad gaden sad en gammel kvinde på knæ ved cisternen og vaskede hår i det kolde vand, som så mange andre gjorde hver eneste dag. Gadelygterne blev tændt, og det gule lys blinkede i vanddråberne. Kvinden vred sit hår, slog en knude på det og rejste sig lidt usikkert. Ned af hendes sorte bukser lå fløjlslignende pletter, hvor stænk af vand havde fugtet silken. Hendes grå hår var mørkt af væde, og viskefarvede gennemsigtige sorte dråber faldt ned på hendes krumme ryg. Kameraet lå så tæt ved. Og om få sekunder opstod et hul i den linde strøm af håndager, og kvinden ville skrue over gaden og forsvinde. Ryggen under den forvaskede brune bluse var ødelagt. Plastikbaljen skrammede og falmede i en gammel kvindes kloagtige hænder. Et indlysende og fristende motiv fra netop denne by. Clara glippede med øjnene. Kvinden vævede ud og ind mellem køretøjerne og forsvandt ind ad en dør med sin balje i hånden. Hvad lavede hun for 40-50 år siden? Hvor var hun, da franskmændene led nederlag ved Dien Bien Phu? Man kunne se den heroiske tolkning af historien på museerne og i sukrede tv-serier, og i heroiseringen lå en rædselsfuld fornægtelse af virkeligheden. Så hvordan levede kvinden dengang og nu med det, der faktisk var foregået? Clara tænkte ikke spørgsmålene frem, de kom af sig selv, udløst af de gamle kvinder. Sammen med Johanne havde hun set billederne af de medaljebehængte mødre, søstre og hustruer. Måske en medalje per tab af et elsket menneske. Mærkeligt nok rørte synet af de gamle mænd hende ikke på samme umiddelbar måde. Kun hvis hun sad ved siden af en mand på en bænk ved søen og kom til at se ind i hans øjne, tænkte hun på, hvad han havde lavet i sin ungdom. Var hærens elendige museumsfotografier stærke nok til at bevæge hende til spontant at lægge et historisk filter ind over kvinderne? Eller øgede hendes eget tab sensitiviteten over for andre kvinders? Tanken var køn, men de stolte hærgede